blasiða 41. Það kann að virðast yfirþyrmandi verkefni að læra að þekkja jurtir, en þetta kemur smám saman og leið og þið þekki nokkrar er auðvelt að bæta við. Þegar við lærum að þekkja jurtirnar tökum við betur eftir þeim og förum að sjá margt betur. Við tökum eftir skrýtnum krónublöðum, lit á stönglum, safaríku laufblöðum, fræjum með hárum og svo mætti lengi telja. Rannsóknarefnin eru endalaus. Það er gaman að þekkja þessa kunningja okkar með nafni, en það er samt ekki aðalatriðið að vita hvað allir heita. Meira er vert að njóta, taka vel eftir, skilja svolítið og pæla endalaust. Jurtir eru mislanglífar. Einærar jurtir vaxa upp af fræi að vori, mynda rætur og lauf, blómgast og mynda lokum fræ. Plantan sjálf sölnar og deyr. Fræið liggur í dvala veturinn og spírar að vori. Tvíærar plöntur vaxa upp af fræi að vori. Þær blómgast ekki, en laufblöðin eru mörg og rótin gerðarleg, enda lifir hún yfir veturinn. Næsta sumar vaxa stöngull og blöð upp af rótinni og jurtin blómgast og myndar fræ. Jurtin sjálf deyr en fræið spírar að liðnum vetri. Hjá fjölærum jurtum lifa rætur og jarðstönglar af veturinn þó annað deyji og rótni. Þar mynda reglulega fræ en ekki endilega á hverju sumri. Einarar jurtir eru venjulega með fremur litlar rætur sem auðvelt er að losa Dæmi einara jurt er hjartarfi. Dæmi tvíara jurt er maríuvöndur. Stundum á sjá visnu löfblöð frá fyrra ári neðst á maríuvendi. Við myndina hér á síðunni stendur gulmaðra. Blasiða 42. Fjölæru jurtirnar eru jafnan með miklar rætur eða jarðstöngla sem lifa af veturinn. Lambagras, sjá blasiðu 65, er gott dæmi en einnig má nefna vallhumal. Aðstæður í jarðvegi kunna að vera svipaðar en engu að síður fer misvel plönturnar eftir landslaginu. Brekkur sem snúa á móti sólinni í suðri geta verið einkar blómlegar á meðan skuggsælli staðir í dældum eða á stöðum áveðurs eru með annars konar gróðri. Rétt er af að þetta í huga í náttúruskoðun. Þið geti jafnvel máta þessa staði á björtum sumardegi og fundi muninn á eigin skrokki. Smám saman getið þið farið að hugsa eins og plöntur.